Так. Шановні колеги, починаємо. Сьогодні голова комітету Сольський Микола Тарасович сьогодні відсутній на засіданні, він перебуває на лікарняному. За його дорученням сьогодні головувати на засіданні буду я. Пропоную розпочати. На засіданні сьогодні 20 народних депутатів, членів комітету з питань аграрної та земельної політики. Засідання оголошую відкритим. У нас є розіслений, затверджений головою комітету порядок денний. Пропоную на прохання, сьогодні у нас немає, але він буде, я думаю, запізнюється, на прохання Лещенка Романа Миколайовича спочатку коротко заслухати презентацію законопроекту про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації земель. Прошу проголосувати за затвердження порядку денного засідання комітету з урахуванням зазначеної пропозиції.
Порядок денний.
Порядок денний за. Є про. Кворум 20 народних депутатів.
18 за.
Скільки проти?
Що живе? Раз живий, два живий, три живий, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять.
Розписалося 20, так? А хто проти?
Та всі за.
Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. З даного питання до слова запрошую Висоцького Тараса Миколайовича, заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутні на засіданні аграрного комітету. Три місяці тому, пам'ятаєте, ми детально обговорювали концепт запровадження Інституту об'єднання водокористувачів, представляли презентацію. В рамках відповідного засідання аграрного комітету були висловлені ряд коментарів, побажань, які були доопрацьовані та враховані в крайній на сьогодні редакції, яку зараз коротко дозвольте вам представити. Я не буду зупинятися на всіх деталях, тому що ми проговорювали. Перш за все, зроблю наголос на тому, де відбулися зміни. Будь ласка, наступний слайд. То суть залишається концепту незмінна. Говорить про створення об'єднань водокористувачів, як неприбуткова організація, яка зможе фактично ефективно дозволити відновлювати та розвивати зрошення і в тому числі осушення, то всі меліораційні роботи в межах нашої держави. Зрозуміло, що ціль, перш за все, підвищити кількість площі, яка під меліорацією. Друге, підвищити ефективність використання природних ресурсів, знизити собівартість. Ми сьогодні знаємо, є частини території, де було б необхідно застосовувати зрошення, але через вартість води відмовляються аграрії від того, тобто має бути воно енергоефективно і відповідно собівартість зменшитись. І в тому числі важливо зменшити навантаження адміністративне на державу, яка наразі повністю фінансує Держводагентство, що забезпечує меліорацію в нашій країні. Наступний, будь ласка. Варто наголосити, що буде доступно два шляхи. То ми не обмежуємося виключно існуючими або меліоративними системами, або тими, що існували десь 15-30 років тому. То можна буде як покращувати ефективність або відновлювати існуючі системи, так і будувати нові. Ми знаємо, що міняється клімат і вже є багато територій, яких не прораховувалося і не було потреби в 90-х роках в зрошенні, а зараз це вже стало степом, лісостеп і може бути необхідність будівництва нових. Тобто це, звісно, з дотриманням всіх природоохоронних заходів, з безпекою для екології, але де будуть інвестиції, можна буде будувати нові зрошені системи і ними користуватися. Наступний, будь ласка. Фактично, що є основними моментами? Це те, що меліоративну мережу можна буде виділяти як окремий блок. Тобто ми говоримо про декілька моделей. Перша. Є певна територія нижнього рівня, тобто насосна станція і мережі після насосної станції, де працює станом сьогодні зрошення. Власники земельних ділянок на цій території або землекористувачів, кого офіційно оформлена оренда, об'єднуються, створюють об'єднання, отримають відповідні мережі у власність і далі функціонують. Другий блок. Є територія, де було зрошення, але вже воно повністю знищене. Знову ж, на базі архівних існуючих записів аналогічно береться площа території і об'єднуються і знову ж отримують. Третій, де приватне, просто самі декларують, яка це площа, отримують у власність і відповідно потім користуються. Я самі положення не буду всі називати, що варто наголосити. Знову ж, повторюся, є паралельна законодавча ініціатива. Об'єднання водокористувачів – це неприбуткова організація, яка не може отримувати прибуток, розподіляти прибуток чи виплачувати дивіденди. Суть в тому, що фінансування через членські внески, перш за все, або платежі, направлене виключно на те, щоб забезпечити поточну господарську діяльність, в тому числі інвестування в інфраструктуру. Другий важливий момент – те, що не можна обмежити нікого в межах дії об'єднання водокористувачів у членстві. Членство, звісно, є добровільним, але кожен суб'єкт вирішує сам. Якщо орендар стає членом, то він відповідно і приймає управлінське рішення, може не входити в ОВК, але все рівно ОВК зобов'язане надавати послуги цьому суб'єкту на таких же умовах, як членом ОВК, і він продовжує користуватися. Тобто не буде права ні в кого обмежити доступ до води чи послуги, яке надає об'єднання водокористувачів. У разі, якщо дане об'єднання отримало власність, воно цю власність, насосну станцію чи міжгосподарські меліоративні мережі не можна станом на сьогодні використовувати як заставу, відчужувати в будь-який спосіб і передавати в приватну власність. Виключно, знову ж, для своїх цілей, якщо ліквідується, то воно передається іншому об'єднанню водокористувачів або державі. Це є насправді основними, щоб коротко, у нас великий порядок денний, основні базові моменти, які з однієї сторони унеможливлюють будь-якого виду фактично маніпуляції чи рейдерство з державною власністю. Воно оформлене, має пройти всі кроки повноцінного оформлення. Ми розуміємо, що станом на сьогодні ці всі мережі навіть не внесені в реєстр речових прав або в кадастр. Тільки після повноцінного виявлення документації, внесення відповідні в реєстр, в земельний кадастр, потім підписанням двома сторонами, це не може бути примусово, між Держводагентством і об'єднанням водокористувачів актів, вноситься в реєстр, і тоді є повноцінне користування. Тому, якщо коротко описати саму модель, презентацію ми детальнішу роздавали, фактично вона щойно зроблена. Крім податкове законодавство, треба змінити, ми казали, обов'язково має мати статус неприбуткового, як і кооперація. І було піднімалось момент концесії дискусії, але після вивчення, в тому числі міжнародного досвіду юридичного, кінцеве рішення, що немає можливості передавати в концесію об'єднання водокористувачів, перш за все, через те, що концесія – це конкурс, коли потенційний майбутній концесіонер, він може запропонувати кращі умови, а в нас конкурсу не може бути, тому що не може бути два об'єднання водокористувачів на тій самій площі. Тобто в нас об'єднання, воно єдине. Тому тут принцип конкурсний не підходить, і відповідний інструмент концесії не можна застосувати. Дякую.
Дякую, Тарас Миколаївич. Ще прошу коротко висловитися свою позицію з цього приводу Кузьменка Олексія Олександровича, першого заступника голови Держводагентства.
Кузьменко, дякую, доброго дня, шановні учасники засідання. Я дуже коротко все ж таки підсумую, тобто те, що було сказано. Тобто, насправді, цей проєкт закону, він вирішує дві головні проблеми, які сьогодні існують. Перше, це найголовніше питання, це створення правових засад для, для інвестування водокористувачами в інфраструктуру. Тобто перехідними положеннями цього проєкту закону вносяться відповідні зміни до нормативних актів, які дозволяють оформити внутрішньогосподарську інфраструктуру на новостворений суб'єкт організації водокористувачів. І друге питання, яке вирішується цим законопроектом, це фактично створення цілісної системи управління зазначеної інфраструктури. Це можливість використання державних насосних станцій та інших елементів інфраструктури організаціями водокористувачів. Тобто, фактично, взята за основу ну, найкраща модель зазначених організацій у світі, і сьогодні от ми намагаємося створити умови, перш за все, для інвестицій водокористувачами і у розвиток інфраструктури на місцях. Тому що сьогодні, ну, слід зазначити загальні умови, тобто Державне агентство водних ресурсів, воно, в принципі, спроможне забезпечити зрошення на значно більших площах, які сьогодні використовуються. Але через певні перепони, які сьогодні створилися, це правовий статус внутрішньогосподарської інфраструктури, це неможливість використання, в тому числі, насосних станцій, тобто ми сьогодні не можемо розвивати зрошення. Тому зазначений проєкт закону, він, в принципі, вирішує зазначені питання. Дякую.
Дякую. Є ще хто хоче висловитися? Немає. Дякую. Інформацію беремо до відома. А, є запитання, вибачте, Артем Олегович. Чорноморов Артем Олегович.
Да, я хотів би запитати першого заступника водагентства. Скажіть, будь ласка, на даному етапі водагентство, ну, як ми розуміємо, поєднує в себе і всі річки, і, в принципі, проблеми водоймів. І так само туди відносяться 4 канали, да, які і відносяться до цього закону, про який ми зараз говорили. На даному етапі, скажіть, по процесу приєднання чи відокремлення від Міністерства екології, як воно буде відбуватися? Є вже бачення у ну, очільника водагентства? Чи буде розділення водагентства? Чи буде перенесення взагалі з Міністерства екології до Міністерства аграрної політики? Щоб ми розуміли. Тому що мій підкомітет відповідальний за цю реформу, в принципі, водокористувачів. Хотілося просто розуміти, як це буде відбуватися? Чи буде взагалі? Дякую.
Дякую за запитання. Так, насправді, сьогодні на балансі Державного агентства в сфері управління Державного агентства водних ресурсів знаходиться 4 магістральні канали. На сьогоднішній день питання, тобто регулювання законом про ОВК не стосується передачі або будь-яка зміна правового статусу зазначених каналів. Щодо можливості передачі їх до іншого відомства, ну, це питання, мабуть, зараз не Держводагентства, але зазначу, що магістральні канали, вони виконують функцію не лише забезпечення зрошення, а й перекидання стоку у маловодні регіони, і з цим пов'язано також багато суміжних напрямків діяльності, в тому числі і забезпечення, тобто і питне водопостачання, тобто тощо. Тому в контексті розгляду сьогоднішнього проєкту закону це питання, воно не розглядається. Тобто ми не розглядаємо можливість передачі таких елементів критичних інфраструктури, як магістральні канали, до організації водокористувачів. А щодо подальшої долі і реформи, яка відбувається, ну, сьогодні йдуть дискусії, у мене сьогодні немає чіткої відповіді, але я вважаю, що ми повинні реформу забезпечити у вигляді послідовного розмежування функцій управління водними ресурсами та управління меліоративною інфраструктурою. І лише в цьому напрямку ми можемо рухатися для того, щоб ну, забезпечити належну керованість.
Дякую. Да, дивіться, таке запитання в рамках чисто економічного ну, ефекту мультиплікаційного, який ми можемо отримати після цієї реформи. Скажіть, будь ласка, на даному етапі ці 4 магістральні канали знаходяться в якої формі власності? Це державні підприємства, чи це товариство, в якому держава має 51% або більше? Яка форма власності?
На сьогоднішній день це стратегічні об'єкти, які сьогодні належать до такої форми, як зараз правильно сформулюю, це бюджетні неприбуткові установи, які знаходяться в сфері управління Державного агентства водних ресурсів. Вони входять до переліку об'єктів інфраструктури, які відіграють важливу стратегічну роль. Тому мова про будь-які зміни правового статусу сьогодні, підкреслюю, не ведеться.
Я розумію. Ну, вони ж на балансі знаходяться водагентства, я правильно розумію?
Так, все вірно. Це бюджетні неприбуткові організації.
А з бюджетних, я прошу, може, не в матеріалі трохи виділення бюджетних коштів, а скажіть, будь ласка, в 2021 році в бюджеті України були чи виділені кошти на ремонт насосних станцій або очищення даних каналів? Ну, щоб зрозуміти, вони ж не прибуткові, вони самі себе не можуть, як я розумію, ну, вичищати від заїлювання. А у нас зараз дуже є проблема річок, як ви знаєте. Ну, сам працюю в окрузі по цим проблемам, це заїлювання малих та великих річок. Тому і саме моя особиста думка, що і канали можуть заїлюватися. Оскільки фермерські господарства знаходяться дуже близько до цих каналів, ну і вимивається ґрунт і заїлює канали. Чи є передбачені бюджетні кошти до цього?
Так, звичайно. Тобто у нас є, тобто і це, на це передбачено, використовуються фонди і загального фонду, і так само використовуються фонди спеціального фонду кожної окремої організації.
Це гарантовані строки в бюджеті?
Так, так, це...
На сьогоднішній день скільки це було мільйонів, скажіть, будь ласка, якщо пам'ятаєте?
Я зараз не можу вам сказати, скільки це виключно на каналі, тому що це загальна 50-та програма Державного агентства водних ресурсів, де є і поточні, і капітальні видатки. Тобто в розрізі каналів, ну, зараз я вам суму не зможу назвати.
Все, дякую. Ну, це ж зрозуміти, ми ж хочемо зробити реформу, в якої ж будуть кооперативи, щоб ви розуміли, да? Щоб...
Дякую.
Дякую.
Дякую. Ще є... Почуємо думку ще міністра. Роман Миколаївич, прошу.
Да, доброго дня, шановні колеги. Тільки що закінчилось засідання уряду, де безпосередньо прем'єр-міністр України окреслив дві ключові позиції з точки зору проєктів для країни і для міністерства в цілому. Це перше – земельна реформа, а друге – це національний проєкт зрошення та меліорації на півдні України. Найближчі дні закінчуються консультації з точки зору правового статусу розподілу функцій між Міністерством екології та Міністерством аграрної політики. Є чітке розуміння, що будь-яке блокування зі сторони керівництва водного агентства або посадових осіб міністерства буде одразу здійснюватися відповідна реакція. На даний момент є відповідний конструктив, на даний момент. Тому в найближчі дні буде визначено правовий статус, є чітка позиція не дублювати положення, не перетягувати каната, щоб не постраждали аграрії з точки зору запуску зрошувального сезону. Очевидно, що потребує аудит вся система і вся інфраструктура, оскільки 30 років, ну, за 30 років впали в 4 рази показники зрошення. Ті проблеми, які відбуваються в частині реалізації водних ресурсів, заготівкові ресурси. Ви знаєте, що в країні велика проблема електроспоживання. Вся знає країна про те, що насосні станції споживають 2,2 рази більше електроенергії, чим подають води. І всі прекрасно розуміють, що відбувається в Херсонській області, в Одеській, в Миколаївській області, в цій частині. В тому числі трагічна ситуація з каналами, і в тому числі питання критичне для країни стосується Бессарабії, яка 2 роки потерпає від засухи, немає належної підтримки з боку держави, тому сьогодні на рівні уряду визначено пріоритетом саме Бессарабія з точки зору реалізації національного проєкту зрошення. Одеська область сьогодні буде пріоритетом номер 1. Тому в найближчі дні ми вже фіналізуємо ці процеси, позиція незмінна в цьому році, а саме в другому кварталі ми максимально сконцентруємо свою увагу спільно з аграрним комітетом. Аграрний комітет бере лідерство на себе в національному проєкті зрошення в частині законодавчих ініціатив. Ми безпосередньо з великою повагою ставимося до екологічного комітету з урахуванням їх пропозицій та зауважень. Але основа буде саме тут. І ми позицію щодо ОВК, щодо національного проєкту, всіх деталей будемо обговорювати системно в рамках роботи уряду і парламенту. І коли зараз повноваження ми фіналізуємо, ми тоді одразу вийдемо на засідання комітету і детально тоді все ці позиції узгодимо. У нас тут немає якогось непорозуміння, тут всі прекрасно знають, що ця реформа назріла. І зараз ми всі свої зусилля направимо в цей проєкт. Тому, власне, такі короткі відні. Дякую.
Дякую, Роман Миколаївич. Добре, переходимо до першого питання порядку денного. Вибачте, Вадим Євгенович.
Да. Да, я дякую, пане головуючий. Я просив би, щоб ми якось упорядочили. Один депутат – одне питання, один депутат – один виступ. Тоді буде якось швидше все це рухатись. Перше, дивіться, якщо ми говоримо про комплексну програму зрошення, то ми з вами проголосували в першому читанні законопроект про первинних водокористувачів. Нам потрібно тоді, щоб Роман Миколаївич, щоб ви звернулися до комітету екології, бо там це йде, щоб вони швидше його випустили. Таким чином ми чуть-чуть розгрузимо фінансування цих станцій. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про дорогу електрику, ми вже 2 роки в комітеті обговорювали питання відшкодування вартості електрики, програми. І ви це можете зробити. Тому якщо ми говоримо комплексно, то тоді потрібно і одне, і інше. І ми трішечки і розгрузимо систему фінансування, тому що я розумію, яка там проблема, і відшкодування вартості мають бути. І цю програму, вона була колись, і цю програму потрібно тоді запускати. Тоді дещо ми зменшимо цю нагрузку. І третє, я не розумію, а чому Бессарабія, а чим завинили аграрії Херсонщини.
Та всі, якщо, всі без виключення в пріоритеті. Всі. Просто да, Бессарабія критична.
Роман Миколаївич, тоді ви просто, коли говорите, я просто, ну, тоді, я тут бачу виключний лобізм про окремої території, там, можливо, там окремих там людей. Тому, коли ми говоримо про зрошення, ми говоримо про всі ті території, які сьогодні потребують зрошення. Я вам більше скажу, у нас, аби не було каналів, побудованих з Каховського водосховища, у нас би в Херсонській області взагалі була пустеля. Отут навпаки, от Бессарабія і Херсонщина, тут мають бути виключні пріоритети, направляти туди і підтримку, і кошти. А подумайте з приводу відшкодування вартості електрики.
Добре, приймається, дякую.
Дякую, колеги. Є ще запитання? Немає. Добре. Переходимо до першого питання порядку денного. Це напрямки державної підтримки сільгосптоваровиробників у 2021 році на виконання положень закону України про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування державного аграрного сектора та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції від 5 листопада 2020 року. Це продовження розгляду. Вчора, наскільки мені відомо, я теж там присутній був, було засідання підкомітету. Прошу голову оголосити рішення під комітету. Чорноморов Артем Олегович.
Дуже дякую, пане голову. Дивіться, перед тим, як я оголошу рішення під комітету, я би хотів би заслухати, чи є представники асоціації, що зв'язують з гречкою. Є. Будь ласка, я хочу вам надати слово, оскільки вчора до нас поступило, це було перше звернення, да, яке ми опрацювали на підкомітеті. Тобто у нас були комітетські слухання, але ми не чули вашу асоціацію стосовно надання дотацій. У нас була дуже палка дискусія стосовно цього, і хотілося б наразі почути вашу думку, тому що ми прийняли певне рішення по виділенню коштів.
Давайте рішення під комітету, а потім вже асоціації вже
Степан
пізніше.
Миколаївич, до мене звернулись після цього рішення дуже багато запитань стосовно цих коштів. Чому вони з'явилися в останній час? І звідки вони прийшли? На підкомітеті ви також були присутні. Це рішення було подано народним депутатом Артемом Нагаєвським. І
зараз навіщо заслухувати, коли ми хочемо заслухати рішення під комітету?
А може ці будуть кошти будуть недоречні.
Артем Олегович, давайте так. Ви можете нам...
Тоді, дивіться, на мою думку, після зачитання мого рішення, ваш виступ уже не буде мати вагу, бо я вже зачитаю рішення. Добре, дивіться, ми як комітет, підкомітет економіки і фінансового розвитку звертали, перш за все, увагу на скільки дотація створює робочих місць. Така задача була подана Міністерству економіки минулого ще і сільського господарства. По нашим показникам, якщо ви бажаєте, я можу зачитати, да, часткова компенсація вартості СГ-техніки на 1 мільярд дає 1000 робочих місць. Тобто 1 мільйон дає одне робоче місце. Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів на 2021 рік – це 1 мільярд 200 було виділено, це 9600 робочих місць по мультиплікаційному ефекту. Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – це 450 мільйонів, це також 9 тисяч робочих місць. Ми бачимо, що буде. Субсидії на одиницю оброблених угідь, це ми виділяємо 60 мільйонів, це 1200 робочих місць. Стосовно дотації на утримання корів, це 100 мільйонів, це 4 тисячі робочих місць. Часткова компенсація витрат на надання дорадчих послуг 15 мільйонів, це 90 робочих місць. Доплата на користь застрахування осіб, членів, голів СФГ і ЄСВГ, це 25 мільйонів, це 1250 робочих місць, які вбачає міністерство при залученні дотацій. Відшкодування вартості закупельних племінних тварин, бджіл та ембріонів, це 350 мільйонів, ми бачимо 525 робочих місць. Тому давайте я, от, керуючись такою логікою, у нас є рішення підкомітету, яке ми розподілили 4 мільярда 500 мільйонів, із яких самі суперечливі були, це були останні 500 мільйонів. І так, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання – 1 мільярд. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 1 мільярд 200 мільйонів. Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмілярства – 450 мільйонів. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств – 200 мільйонів. Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільгосппродукції – це 1 мільярд 150 мільйонів, які в себе і включають і субсидії, і дотації, часткові компенсації витрат на надання дорадчих послуг, те, що мною було перелічено. Відшкодування вартості закупельних племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів до 50% вартості – це 350 мільйонів. Спеціальна бюджетна дотація за наявним бджолосім'ями – це 240 мільйонів. Відшкодування вартості тваринницьких об'єктів до 50% вартості – це 350 мільйонів. Компенсація вартості об'єктів профінансованих за рахунок банківських кредитів – 60 мільйонів. Спеціальна бюджетна дотація на утримання кіз, ярок і вівчиматок – 50 мільйонів. Спеціальна бюджетна дотація за приріст голів корів і власної дотації – це 100 мільйонів. Разом це склало 4 мільярда. І потім 500 мільйонів, які у нас були дуже в палкій дискусії вчора. Це державна підтримка страхування сільхозгосподарської продукції – це 50 мільйонів було вирішено під комітетом. Підтримка органічних виробництв – 50 мільйонів. Державна підтримка розвитку картоплянства – 60 мільйонів. І державна підтримка зрошення – 50 мільйонів. У нас залишився залишок 290 мільйонів, які ми хотіли перерозподілити і надати по першій необхідності і заявкам дуже багатьох кількості фермерів, це на компенсацію від засухи, механізм якої був відпрацьований Міністерством економіки і тоді ще Міністерство економіки і АПК. І ми склали, що ця дотація буде складати 240 мільйонів, це фермерські господарства до 50 гектар отримають цю компенсацію. І 50 мільйонів ми відвели на асоціацію, ну, на підтримку, я так розумію, це буде нішевих культур стосовно гречки. Це та заява, яку ми вчора перший раз побачили. Тому загальний склад дотацій склав 4 мільярди 500 мільйонів, вище мною перерахованих. Будь ласка, шановний пане голову, прошу затвердити даний перелік і проголосувати дотацію на 2021 рік. Дякую.
Дякую, Артем Леонідович. Прошу слово Тарасу Миколаївичу Висоцькому.
Дякую, Степан Миколайович. На минулому засіданні було прохання зробити розрахунок по кількості робочих місць. Ми його надали членам комітету, воно було озвучено. Відповідні напрямки співпадають з тими, що подавалось міністерство, ми їх підтримуємо. Дякую.
Дякую. Хто ще з членів комітету хоче висловитися? Послухаємо Романа Миколаївича, міністра аграрної політики та продовольства України.
Колеги, ми в цілому позицію Міністерства економіки підтримуємо, тому що ми спільно працювали з Тарасом Миколаївичем над цими всіма питаннями. І це робота не одного дня. Ми можемо ще взяти якусь паузу по окремим деталям до обговорення, зокрема по питанню цукрової галузі є питання ще там по деяким нішевим позиціям, але картоплярство, дуже багато звернень теж йде. Але це вже такі окремо взяті деталі з точки зору перерозподілу в частині окремих програм. Але для нас дуже важливо з Тарасом Миколаївичем, щоб була підтримка комітету з точки зору загальної рамки базових речей, які ми закладали не на рік, а на середньострокову перспективу для того, щоб побачити і реалізувати ефективність програм. Внутрішньо серед асоціацій по базовій рамці у нас немає якоїсь там сильної там дискусії чи зауважень. В цілому всі визнають, що ці програми мають свою ефективність, і ці програми дають поштовх і до в частині і компенсації кредитної ставки, і підтримки сільськогосподарського машинобудування, і ряду інших програм. Тому у нас тут протиріч немає. Ми можемо лише в рамках окремих позицій ще продискутувати. Дякую.
Дякую. Тоді ставлю на голосування. Вибачте, асоціація. Хто з присутніх хоче висловитись? Да, прошу.
Якщо мене просили до виступу, Громовий Сергій Михайлович, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки. Шановні народні депутати присутні, дякую за можливість висловити свою позицію. Я хотів би сказати, що перед нами не стояла задача представити кількість працюючих в нашій галузі, але я скажу, що це більше 20 тисяч працюючих. Тільки 2 тисячі сільськогосподарських підприємств різної форми власності вирощуються, займаються гречкою. Ми представляємо не якусь конкретну структуру, а це великий прошарок аграрного сектору. І в галузі ще більш близько 18 переробних заводів. На кожному працює теж десь по 100-150 чоловік. У нас в Україні найбільші два підприємства по виробництву гречки. Це Біла Церква і Сквира. Вони стоять на сьогодні, тому що відсутня гречка. І наскільки ми знаємо, уряд подав пропозицію не тільки на гречку, а й інші нішові культури. Я не почув цифру, це тільки гречку ви
дивіться,
обрізаєте,
я вам пояснюю.
Чи інші нішові культури, я просто хотів зрозуміти.
Я ж озвучив, ми це написали як гречка та нішеві культури. А по-друге, я хотів би вас, вибачте, поправити, ви неправильно мене зрозуміли. Я оголошував позицію Міністерства економіки і сільського господарства, яка поставлена була їм задача від аграрного комітету, це прив'язатися до кількості дотацій, яку число дотацій ми даємо, я скільки створює допоміжних робочих місць, щоб ми бачили, як розвивається галузь. І це не ми не перераховували, скільки працюють в цій галузі. Ми перераховували, якщо ми дамо дотацію в розмірі 100 мільйонів, то це створить, наприклад, 1000 робочих місць. І от в гречці я такий мультиплікаційний ефект не бачив. І ось і все.
Так немає цьому теплі гречка. Ситуація з гречкою.
Дякую.
Катастрофічна.
І пчелівництво.
Час обмежений. Давайте. Дякую. Хочу предоставити слово Стіфурак Василю Васильовичу, голова Асоціації вівчарів України.
Шановне товариство, я перш за все хочу подякувати. Коли минулого року в такому самому складі ми проголосували підтримку вівчарству. На той момент вівчарство лежало мертво. По цифрам 2020 року, по даним Державної митної служби, ми збільшили експорт на 100% в головах і на 270% в грошах. Ми продали ще в розтак в 2,7 рази дорожче. Через це я дуже дякую народним депутатам, дуже дякую всім, хто долучився, Тарасу Миколаївичу Висоцькому. Я дуже прошу нас підтримати надалі. Там невеликі гроші йдуть на вівчарство, але це дає надію тим віддаленим населеним пунктам, які, ну, він, крім того, нічого не мають, що робити. В горах там ні виориш, нічого не зробиш. Гори, закинуті хутора – це можливість іменно, і що дуже важливо, це експортний продукт, і він дає експортну виручку державі. Дуже дякую всім.
Дякую. Є ще бажаючі з асоціації? Віктор Леонідович.
Віктор Лазар, Асоціація виробників картоплі України. Шановні народні депутати, ми дуже вдячні, що вперше за декілька, скажімо, десятиліть звернули на нашу галузь увагу і все ж таки прийняли рішення надати можливість компенсувати витрати на розвиток промислового картоплярства. Я хочу звернути увагу про те, що промислове картоплярство – це не тільки картопля, це переробка її. І питання стоїть сьогодні таким чином. От статистика планує імпорт картоплі 450 тисяч тонн в Україну, а експорт – 3 тисячі. І статистика планує, говорить про те, що ми 2 мільйони тонн картоплі вирощуємо. А я говорю, що її вирощують не більше 9 мільйонів тонн. Розумієте? І ми повинні з вами звернути увагу на те, що вдовж всього кордону України побудовані, були зроблені реформи і були зроблені інвестиційні проекти в Росії, в Білорусі. І ці всі реформи, вони закінчені. І сьогодні йде величезна експансія. І завдяки тим, там, що проведені ці дотаційні умови на будівництво підприємств, на розвиток насінництва, на розвиток картоплярства, наші заводи були знищені. Ми сьогодні починаємо підніматися з колін. Тому я вас дуже прошу, шановні народні депутати, якщо буде хоч яка-небудь можливість, збільшіть, будь ласка, цю суму хоча б до 100 мільйонів. І цю суму, я вважаю, що потрібно підтримати насінництво, тому що насінництво в нас знищене, сортово-випробувальні станції теж у нас не працюють, а насіння треба завозити в Україну, тому що генетично картопля виродилась, низькі врожаї і таке інше. Тому якщо буде у вас така можливість, будь ласка, розгляньте наше прохання, це прохання всіх фермерів, великих і маленьких, тому що це другий хліб України, і вважайте про те, що ми не хочемо, щоб картопля стала нішовою культурою на Україні. Дякую. Дуже вам дякую.
Дякую. Соколов Михайло Юрійович, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
Большое спасибо. Первое, хотели бы поблагодарить за то, что достаточно сбалансирована, на наш взгляд, программа государственной поддержки, предложена министерством, поддержана народными депутатами. Вместе с тем хотим обратить внимание на несколько аспектов. Первое. Все-таки мы совершенно не решаем проблему юга и прежде всего Одесской области, потому что, как мы все понимаем, убытки фермеров там исчисляются миллиардами. То есть можно говорить, это 6, 10 миллиардов или 12, но это миллиарды. И, соответственно, 240 миллионов, да, наверное, кого-то спасут, но спасут малую часть. Поэтому мы хотим попросить обратиться к Аграрному комитету, с тем, чтобы все-таки вы выступили с инициативой консолидированной, обратились в бюджетный комитет, к Министерству финансов о выделении дополнительных средств на поддержку именно Одесской области. Понятно, что денег не хватает всегда, но там у людей сейчас достаточно тяжелое, местами отчаянное положение. В принципе, это все, что хотел сказать, и будемо підтримувати предложене бюджетне розподілення.
Дякую. Ще є бажаючі?
На питання.
Да, Вадим Євгенович.
До міністра, напевно. Скажіть, будь ласка, 240 мільйонів, те, що говорив Соколов. А як ми плануємо на гектар, який буде порядок цих витрат?
5 тисяч на гектар, до 50 гектарів господарства. До маленьких мов йде.
5 тисяч гривень на гектар.
Да, до 50 гектарів.
Це скільки землі приблизно, виходить, считали? 240 мільйонів. Розділити на 5 тисяч.
Близько 50 тисяч гектарів.
Ще й...
Причина, Вадим Ильич, чому обрали? Бо ці самі найменш незахищені. В них взагалі ресурс, там... Так, там катастрофа, да. Прошу
затвердити. Дякую. Іван, да,
пан. Просто коментар. У нас просто дійсно була зустріч з міністром з цієї проблеми, бо у нас, власне, теж учасники з Бессарабії постраждали найбільше там. І була домовленість про те, що там саме найбільш незахищені це до 50 гектарів. Просто хотів подякувати за те, що цього дотрималися в процесі переговорів.
Ми з вами на цю тему спілкувалися, проводили безпосередньо окрему зустріч із Конгресом. І ми про це домовилися, тому було принципово дотриматися слова саме з точки зору захисту. І я хочу подякувати в першу чергу всьому аграрному комітету, тому що я не впевнений, що наскільки була концентрація на малому та середньому товаровиробнику, так як вона є зараз з точки зору роботи комітету. Це максимальний пріоритет. Дякую.
Дякую. Тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити розподіл фінансової дотації на 2021 рік і направити його до Кабінету міністрів. Прошу голосувати за. Проти? Утрималось?
Один.
Рішення прийнято. Колеги. Наступне питання порядку денного. До порядку про дотримання Південним міжрегіональним головним управлінням Держспоживслужби на державному контролі та територіальними органами Держспоживслужби Миколаївської, Одеської, Херсонської областях законодавства під час реалізації своїх повноважень. До слова запрошую Чорноморова Артема Олеговича як ініціатора розгляду зазначеного питання.
Да, дуже дякую, пане голову. Всіх вітаю присутніх Держспоживслужби. Вже не перший раз зустрічаємось. Чому було саме обрано Південний регіон, який ми обрали для того, що це буде, як можна сказати, пілотний проєкт, оскільки ще нашою, можна групою депутатів аграрного комітету ми вивчали тему саме таможно-прохідних переходів, які у нас були на південних, північних кордонах. А саме, якщо почнемо з питання, у нас було виділено, як я знаю, скоріше це був кредит від Європарламенту, це 200 мільйонів, на вибудову саме прохідних, Степан Миколаївич, якщо поправте, це площадок, да, прохідних? Пропускних пунктів. Скажіть, будь ласка, да, це запитання саме голові Південному регіону, чи вже виділено були ділянки земельні, чи були подані заявки геокадастр, чи присвоєні їм були певні номери для виділення цих прохідних пунктів. Дякую.
Доброго дня, дякую, Владислава Валеріївна Магалицька, голова Держпродспоживслужби. Значить, питаннями ПІПів у нас опікується відповідальний заступник мій, пан Луркіпанідзе Андрій Юрійович. Я зараз йому надам слово. Після цього ми надамо слово пану Чебану Владиславу, який є керівником Південної міжрегіональної. Дякую.
Доброго дня, колеги. Дивіться, по ПІПам ситуація наступна. Кропотлива щоденна робота ведеться, по-перше. На сьогодні ситуація така. По білоруському кордону...
Давайте по південному. У нас пілотний проєкт запитань – це чисто Південний регіон. Чого була поставлена тема? Присутні керівники Херсонської, Миколаївської та Одеських областях. Чисто Південний регіон.
По Південному регіону... Ситуація менш прогнозована, ніж по іншим ділянкам, але я ще раз наголошую, що ми ведемо роботу і на першому етапі у нас бачення було, що це Ужгород і Білорусь, і сьогодні ведеться робота по проєкту порядку використання бюджетних коштів, тому там 73 мільйони на сьогодні виділено по цим напрямам. Тому в мене відповідь така.
Пане Артем, дивіться, значить, ви ж задали питання. Я, до речі, питалася.
Я вам задам питання.
Я питалася, які будуть питання до нашого
давайте
засідання.
Давайте по черзі. Давайте,
сказали, мабуть, що таких питань немає, ми би підготувалися. Так як впродовж останнього року у нас головою виконуючого обов'язки була пані Ольга Петрівна. Вона вам пояснить зараз, чому саме були обрані ділянки, які знаходяться на білоруському кордоні і які знаходяться в Ужгороді. Дякую.
Давайте так. Артем Леонідович, є ще запитання у вас?
Саме до цієї тематики чи взагалі про Південний регіон ми говоримо?
Ні, ну давайте, якщо
ПІПи це дуже важливо, давайте вислухаємо. Надзвичайно, це гроші Світового банку.
Да, до речі, якщо я не помиляюся, три законопроекти, які ми тут озвучили, обговорювали, навіть мені дадуть і з інших фракцій, це 2194, 2195, це законопроект про компенсацію кредитів, які ми проходили, це все гроші Світового банку. Я навіть приходив до пана Кави, це заступника міністра фінансів, який відповідає за агропромисловий напрямок. І теж з ним він сказав, що гроші чекають, бюджетні кошти навіть були відповідені на спецфонд для погашення цього кредиту під певний. Наша задача лише як аграрного комітету, це якщо треба допомогти, А я хотів би дізнатися, чи відведені були взагалі ділянки? Тому що кадастр на сьогоднішній день, як я знаю, працює на 100 балів. Якщо звертаються до них, вони Дякую. Хоча б виділяють ділянку і присвоюють їй кадастровий номер. Дякую.
Вадим Євгенійович, прошу, почекайте. Вадим Євгенійович, прошу вас.
Колеги, пане головуючий, я що прошу? Дивіться, у нас же ж тут ні НКВД, ні допрос. Є доповідач по цьому питанню. Доповідач – Державна продовольча служба. Вони доповідають. Вони підготувалися на ті питання, про які задавав підкомітет, є. Потім, коли вони доповіли, є питання. Питання ставлять депутати. Ну, звичайно, якщо там ніхто не задає, то один депутат може там 2-3 питання задати і так далі. Є відповіді на питання. Потім є виступи по позиціям, тобто як працюють, що знають депутати, що відбувається в південних там регіонах і так далі. І подалі переходимо на питання, на інше. Бо у нас що перетворюється, ми сидимо, я не розумію, про що взагалі що йде мова. 25 Ході. Питань, я не розумію. Я розумію, що у нас йде питання про
У нас є ініціатор.
Я розумію, що у депутатів є питання, що не відведені земельні Дякую. Ділянки. Тобто я Валерій це розумію. Але давайте якось так, щоб всі це розуміли. Дякую.
Смотрите, у нас є ініціатор Артем Олегович. Він сказав, тепер Могилєвська Владислава Валерівна.
Могилєвська, вибачте. Відповідіть нам, будь ласка, чому обрані ділянки Білоруський кордон і Ужгород? Дякую.
Доброго дня, народні депутати.
Давайте, почекайте. А, ви хочете відповісти?
Так, да, я
відповім. Ну, добре, Оля.
Я буду дуже коротко. Справа в тому, що на сьогоднішній день справді кошти Світового банку передбачено на будівництво 10 пунктів, чого в першу чергу були обрані ті пункти, які озвучив Андрій Юрійович. На сьогоднішній день проводилася оцінка по всім пунктам України. Кордон у нас великий, в першу чергу південний регіон не попав лише по тій причині, що це перший досвід для України в будівництві аналогічних пунктів на її території, у нас такого досвіду нема, тому вирішено було спершу побудувати наземні, а тоді вже переходити до портів, де будуть спеціальні умови, тому що там мають бути карантинні станції, там іде експорт і імпорт живих тварин. Тому це єдина причина, чого порти і взагалі південний регіон не попали в першу чергу. Як тільки буде відпрацьоване питання з, скажімо так, найлегшими пунктами переходу, які стосуються Європейського Союзу, де теж йде великий експорт продукції, розглядалися, і тут, до речі, буде потрібна допомога депутатів, тому що ми оцінювали землю на території південних регіонів, там величезні проблеми з доступом до землі взагалі в цілому по праву власності. Я думаю, що як тільки буде вирішення питання з виділенням землі і початок будівництва всіх інших, ми зможемо переходити і просити підтримку по одеським регіонам. Дякую.
Я додам і прозвітуюсь. Значить, ми об'їхали по ділянках лісових. У нас було відрядження нашого фахівця. З Держлісом ми домовилися про дві ділянки, які ми можемо отримати в найближчу чергу. Я прошу допомоги народних депутатів в роботі з ДФС. Бо до голови ДФС я неодноразово зверталася листами задля того, щоб могли ми зробити передачу від ДФС митної служби тої ділянки, яка знаходиться в Ужгороді. І ми чекали, коли буде призначений голова ліквідкомісії, а також буде зроблений розподільчий баланс. Зараз ми чекаємо, і я дуже прошу всю вашу натхнення, допомогу, готовність допомогти нашій країні в тому, щоб ПІПи були побудовані і використані гроші, надані Світовим банком, зосередити на ефективну роботу ДФС, пана Мільника, голови, а також пані Олени Булах, яка там відповідає за створення оцієї розподільчого балансу і голови ліквідаційної комісії, і в найшвидший термін передати це на митницю. З митницею ми домовилися з Павлом Борисовичем Рубікіним, що як тільки ця ділянка заходить на митницю, вона передається ДПСС, і ми разом готуємо вже відповідно до розподілу коштів ТЗ, проводимо тендери і починаємо будувати. Дуже дякую за вашу допомогу.
Владислава Олегівна, можна я візьму репліку, пане голову? Дивіться, ми тут чисто дискусуємо для зрозуміння того, яка система пріоритетності є в Держспоживслужбі. Я хотів би наголосити на тому, що аграрний комітет і взагалі народні депутати завжди йшли на зустріч Держспоживслужбі. І я не хочу нагадувати про те, що ми в дуже швидкий термін зі всіма поправками було опрацьовано закон, який надали інспекторам, якщо я можу неправильно визначити термінологію, да, статус держслужбовців, які стоять на кордоні. Це було пропрацьовано разом з Петром Васильовичем, разом з Тарасом Висоцьким, і ми це все зробили. Я на що наголошую, чому саме Південні області? Якщо ми розуміємо, що йде великий маршрут торгівельний через порти, бо порти – це завжди велика прибуток до держави в казначейство, імпорту і експорту. Ну, скажімо так, судно, якщо заходить, то воно більше приносить кошти в бюджет, ніж фури, які проходять через держбюджет автошляхами. Ну, це всі розуміють. Ми хочемо просто дати донести нашим людям, виборцям, які знаходяться на півдні України, які до нас запитують. Я, наприклад, ви вже знаєте, мажоритарщик з Миколаївської області. І в мене часто запитують запитання цього. Як працює ДПСС? Чому саме вона так працює? І ми знаємо, що були виділені певні кошти для будівництва. І в них, чому вони не будуються? Просто, чи держава осваює ці кошти, чи не осваює? Тому в мене лише запитання просте. Чи очільники, я не знаю алгоритму, я не співпрацівник виконавчого органу влади. Я людина, яка повинна донести це народу. І це їхні запитання. По моїй інформації, навіть не зверталися про виділення ділянок до Миколаївського геокадастру. По моїй інформації. Якщо це неправдива інформація, я можу вибачитись навіть.
Давайте почуємо. Дякую. Наступного. Це у нас Чебан Владислав Анатолійович, начальник Південного регіонального головного управління. Що він скаже по цьому питанню?
Доброго дня всім присутнім. Я хотів сказати, що наше Південне міжрегіональне головне управління розпочало свою діяльність лише з 1 січня цього року, а створили нас за 2 тижні, можна сказати, до кінця року. Тому перша чергова, чим ми займалися, це тим, що приймали людей на роботу, займалися передачею майна та іншими, так скажемо, цінними питаннями для того, щоб ніякому разі експорт, там імпорт операції не зупинилися. Тобто свою функцію ми виконали, робота розпочата, робота йде, тобто ніяких заперечень, зауважень з боку бізнесу в нас не надходить.
Дякую. До слова запрошується Мельников Денис Юрійович, начальник головного управління Держспоживслужби Миколаївської області. Артем Олегович. З Миколаївської області Мельников Денис, да. Юрійович. Ні, я його запрошую.
А, господи.
Немає його?
На це питання я не можу надати відповідь на даний момент. Про виділення коштів. Дякую.
Я поняв. Так, у нас ще є присутній Монастирський Євген Миколаївич. Це в нас перший заступник головного управління Держспоживслужби в Одеській області. Є? Да, потім буде. Ми хочемо їх вислухати, що вони скажуть, потім буде запитання.
Головне управління Держспоживслужби в Одеській області не присутнє на кордоні. Ми працюємо як територіальна одиниця. На кордоні нас немає.
Я зрозумів, знаю, що вас немає. Ну, скажіть, будь ласка, ну ладно, давайте потім буде запитання до вас.
Добре.
Тоді, якщо є, давайте так, хто з членів комітету хоче висловитися або задати питання? Да, прошу, Вадим Євгенович.
З приводу ДФС і землі. Дивіться, ну, на жаль, Кабмін – це бюрократія. Ви підпорядковуєтесь міністру Петрашко. Міністр Петрашко мав уже давно би зібрати нараду з Мінфіном, бо Мінфін безпосередньо готує рішення на Кабмін щодо ліквідаційної комісії Державної фіскальної служби. І тоді, коли Кабінет міністрів проголосує керівника ліквідаційної комісії, я думаю, що там в ДФС вони за півгодини все підпишуть. Тому питання зараз не до народних депутатів, скоріш за все, це питання до конкретно Кабінету міністрів, тому що така там процедура. Якщо у вас ці наради вже були, я просто не знаю. Якщо у вас визначені сроки, то задавайте питання до відповідного міністра, тому що ми вам маємо допомогти, що ви це створили. Це раз. Друге.
ну, у депутатів виникають і інші питання, безліч інших питань, тому що більшість ну, з нас представляють певні території регіону. І якщо болять території там, Херсонської, Миколаївської області і так далі, я думаю, що ну, тут потрібно, щоб було взаєморозуміння між депутатами, які представляють відповідні території, і відповідною службою. Ми від свого боку, звичайно, завжди будемо допомагати. Але при цьому хотілося б, щоб ми швидше рухались по цим пропускним пунктам, бо це ваша ефективність вже. Тому що ми місяць тому зустрічалися, були проблемні питання, і це ж питання стояло. Але за місяць нічого не зрушилося. Ну, мається на увазі. Тому що ця бюрократія, я розумію. Тут, якщо ви самі не будете пушити разом з вашим міністром, тому що у вас зараз інший міністр, на жаль, воно не зрушиться з місця. Це я просто хотів прокоментувати, тому що я трішки ситуацію знаю. І тут влада вже до вас кажу, якщо вам потрібно в Мінфіні швидше це зробити, чи десь інше і так далі, у вас щось не виходить, то ми можемо виступати, як то кажуть, в допомогу арбітрами, щоб швидше все це питання пройшло по їхнім службам і тому подібне. Але повірте, якщо в Мінфіні воно не рухається, значить це комусь потрібно. Ну, ми це можемо знайти, кому потрібно, і пришвидшити, як то кажуть. Тому ми завжди раді в допомогу, але хотілося б, щоб і у нас була зворотня розуміння з депутатами, які представляють територію. Дякую.
Пане Вадим, я дуже дякую. Чекайте. У нас тут знаходиться заступник міністра. Ну,
почекайте, я ж не давав вам слово.
Ну, у нас звернулися, ми підпорядковуємося Мінекономіки. Тут знаходиться профільний заступник міністра. Він передасть пану
міністру. Якщо хочете сісти міністра. На моє місце, ну...
Ні, дякую. Ні, Лиса дякую.
Давайте так, ви хочете взяти слово, ну, попросити. Прошу, Владислава Валерійовна. Говорите. А ви вже закончили? Ну, я вас не чув ще.
Ми підпорядковуємося Міністерству економіки. У нас, як профільний орган, який формує нашу політику, зараз присутній заступник міністра, я певна, що він міністру передасть. Я буду дуже дякувати за допомогу, яка буде стосуватися Міністерства фінансів. Це буде дуже важливо. Плюс ми обов'язково тоді проінформуємо інформаційною довідкою про стан, що відбувається у ПІПах. І якщо також комітети, депутати допоможуть нам з Держлісагентством і роботи по ньому, ми будемо дуже раді. На запитання пана Артема Олеговича я можу відповісти. Ми дослідимо можливість в сроках і в позиції Світового банку по тому, як і коли, і в яку чергу ми зможемо включити ті ПІПи, які будуть в південних областях. Дякую.
Дякую, Владислава Валерійовна. Шановні колеги, у кого є запитання до присутніх регіональних і обласних керівників? Артем Олегович.
Ну, в мене запитання, можна сказати, до пана Дениса Юрійовича, але це стосовно також коментаря одного із видань було Владислави Валерійовні. Коли почались призначення, пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися минулого разу на комітеті, і піднімалось питання, ну, так би мовити, кадрової політики. І я в якомусь виданні вичитав, не можу спам'ятати, але ви сказали, що основний принцип вашої кадрової політики – це не повертати на місця минулих, так би мовити, корупціонерів, схемщиків і тому подібне. Тому в мене тепер питання до Дениса Юрійовича. У нього перший зам – це людина, яка керувала Держспоживслужбою міста Миколаєва. А також в нього є адміністративне корупційне правопорушення. А також в нього є конфлікт інтересів, оскільки його брат займається, так би мовити, даною сферою бізнесу, під впливом якої може попасти Держспоживслужба. Це питання перше. Скажіть, будь ласка, по якому принципу, якщо я не помиляюсь, він спочатку був нештатним радником, а потім ви його призначили, ви, ну, я так розумію, це робить голова Держспоживслужби, зазначає його першим замом. Так ми все ж таки на біле говоримо біле, ти на чорне чи чорне? Ми або призначаємо минулих керівників, або ні. От я хочу це відповідь на цю запитання. Адміністративне правопорушення, да.
Так, так, я ж сказав.
Андрій Юрійович, прокоментуйте, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а от ці факти, які ви нам представили, вони доведені у судах вже?
Ще раз.
В суді доведені ці факти?
У нас презумпція невиновності.
Ну, там презумпція невиновності. Ну,
якщо у вас є факти, які доведені у судах, то ми це розглядати будемо?
Дивіться, я не суд і не приговор. Я в рамках депутатського контролю задаю просте запитання. Воно дуже просте. Почекайте. Це ви лише задали питання стосовно того, що є адмінпорушення. Але Владислава Валерівна сказала публічно, що ми не призначаємо на посади, ми беремо інших людей, з інших установ. А зараз ми що маємо? Ми маємо першого зама, який раніше був очільником Держспоживслужби Миколаєва, у якого, ну дивіться, може суд і не...